Gracias por estar hoy aquí para conmemorar los actos que le vamos realizando durante estos días con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy o hacemos aquí diante de la Diputación, o hacemos pues, 14 concellos que nos sumamos a esta campaña, alcaldes y alcaldesas, presidente de Diputación, diputados, concelleros, concelleiras, los distintos partidos políticos en esta campaña de Galicia en Negro contra las violencias. Temos un manifesto común que así acordamos léelo pois en todos aqueles concellos que son 75 en toda Galicia nos que nos sumamos a esta campaña. E o manifesto di así: no Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres lembramos que a violencia machista é a manifestación máis terrorífica das desigualdades de xénero e que non respeta fronteiras nin culturas. Unha realidade estructural que afecta, segundo ONU Mulleres, a un 35% das mulleres do planeta. A pesar de levar anos legislando a favor da igualdade de xénero dende todos os niveis do goberno, consideramos que os esforzos non son suficientes. No que vai de ano, podemos contar 99 feminicidios, aínda que as cifras oficiais registran 44 mulleres asasinadas por violencia machista no conxunto do Estado, unha delas en Galicia. Na última década, as estatísticas falan de 574 e 40 asasinadas a nivel estatal e galego, respectivamente, sendo estes datos a punta do iceberg do que realmente están padecendo as mulleres en situación de violencia e as súas fillas e seus fillos. Mais, o 25 de novembro non é só un día para o recordo das víctimas. O 25 de novembro debe ser un día para acción, un día no que manifestar o noso compromiso contra as violencias machistas. A loita contra as violencias machistas debe ser unha prioridade institucional e política, non só nos organismos e departamentos de igualdade, sino en todos os ámbitos que afectan a vida das nosas veciñas e veciños. Actuar sobre as violencias machistas supón recoñecer graves fendas de xénero no ámbito social, económico, cultural, etc. E supón atallar as causas estruturais e sociais que sustentan estas desigualdades a través do desenvolvemento de políticas de igualdade e do respeto minucioso aos dereitos humanos das mulleres. Para combater a violencia de xénero é preciso recoñecer as súas múltiples formas e manifestazos e tamén denunciar a cultura da violencia, a cultura da violación e a cultura da sumisión que alimentan o patriarcado. Combater a violencia de xénero significa adoptar acordos e compromisos políticos para aumentar os orzamentos públicos destinados a facerlle fronte e a dotar os equipamentos especializados dos recursos necesarios para a súa prevención, atención e tratamento. Dende os concellos e dende a Diputación queremos expresar con firmeza non só o noso rexeitamento ás violencias que sofren as mulleres polo mero feito de selo, senón tamén dar conta de que é algo que nos compromete a todos e todas, axentes sociais, institucións, cidadanía, medios de comunicación, recoñecendo a importancia do papel das entidades locales en tanto poderes públicos próximos a realidades que viven as mulleres, os nenos e as nenas. Hoxe, 24 de novembro, dende os concellos, aquí representados e dende a Diputación de Lugo, queremos reiterar o noso compromiso para loitar pola erradicación das violencias contra as mulleres, amosando ademais o noso firme rexeitamento de quen a xerce e da complicidade de quen a silencia. Agradecer tamén pois, a todos os axentes sociales aquí representados, colectivos, sindicatos, asociacións de veciños e toda unha sociedade, porque isto o gañamos si toda a sociedade estamos xuntas, unidos e traballamos xuntos e unidos. Polo tanto, sempre libre e viva.